Labar Akops Radio თავის უფლება. დამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. დღეს არის 10 დეკემბერი, ხო, ნინო მართალი ვარ? და პარასკევია. კვირის ბოლო არის. როგორც წესი, ხო, კარგია ხოლმე. გადაცემას ტრადიციულად ახლა ახალი ამბები დავიწყებთ. ნინო, გეტყვით, რა არის ახალი?
დამშვიდობის. ვიკილიქსი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საიდუმლო მასალების მორიგ სერიას აქვეყნებს, სადაც საუბარია, რომ მიარმის ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ჩრდილოეთ კორეელი სპეციალისტები ბირთვული ობიექტებისა და სამხედროების შესაიარაღებლად მოიწვია. დიპლომატიურ მიმოწერაში მოყვანილია თვითმხილველთა ციტატები, სადაც ნათქვამია, რომ ქალაქ მინბუში მიმდინარეობს რაკეტის მშენებლობა. მიარმის ხელისუფლება ყოველთვის უარყოფს ყველანაირ კავშირს ჩრდილოეთ კორეასთან ბირთვულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სენატმა არ მისცა ხმა ამერიკის შეიარაღებულ ძალებში ჰომოსექსუალთა სამსახურის აკრძალვის შეცვლის წესის შეცვლას სახელწოდებით არ გეკითხებიან, არ თქვა მხოლოდ 57-მა კანონმდებელმა მისცა ხმა. შედეგად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ინიციატივის მიღებას მხოლოდ 3 ხმა დააკლდა. პრეზიდენტის სიტყვებით სამხედრო სამსახურში ჰომოსექსუალთა და ლესბოსთა ამჟამინდელი მდგომარეობა ამერიკული საზოგადოების ფუნდამენტურ პრინციპებს, სამართლიანობას, ადამიანის უფლებათა ხელშეუხებლობასა და თანაბარ უფლებიანობას უშლის ხელს. ობამამ მოუწოდა კანონმდებლებს წლის ბოლომდე კიდევ ერთი კენჭისყრის პროცესის ჩატარებისაკენ და აღნიშნა, რომ სამხედრო სამსახურის უმაღლესი ეშელონების წარმომადგენლები, ისევე როგორც ამერიკელთა უმრავლესობა, მის პოზიციას იზიარებს. ირანის ხელისუფლება არადასტურებს ხუთშაბათს ერთ-ერთი გერმანული ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ღალატში ბრალდებული და სიკვდილმისჯილი ქალი საქინი აშტიანი თავისუფალია. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ირანის ხელისუფლება მისი გათავისუფლების ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში ოფიციალურად გამოაცხადებდა. რადიო თავისუფლების ირანის ბიუროს კორესპონდენტი იტყობინება, რომ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქინი აშტიანი თავისუფალია, ჯერჯერობით არადასტურდება. მას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს ბრიტანეთის პარლამენტმა ხმა მისცა ინგლისის უნივერსიტეტებში გადასახადების სამჯერ გაზრდას, ლონდონის ქუჩებში არეულობები კვლავ განახლდა. სტუდენტთა დემონსტრაციას, რომელსაც თავდაპირველად მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა, რამდენიმე ათეული ანტიგლობალისტის, ანარქისტისა და უბრალოდ ხულიგანის შეერთების შედეგად არეულობის სახე მიეცა, რასაც პოლიციასთან შეტაკებაც მოჰყვა. იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატალია გოლიცინა. ხუთშაბათს საღამოს ლონდონის ქუჩებში ძირითადად მოროდიორები დარჩნენ, რომლებიც ამტრობდნენ შუშებს და მაღაზიებს ქურდავდნენ. რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი პრინც ჩარლზის მანქანას დაესხა თავს, რომელიც მეუღლესთან ერთად თეატრში მიდიოდა. დემონსტრანტებმა მანქანის შუშები ჩაამტვრეს და მანქანას საღებავი შეასხეს. როგორც პოლიცია იტყობინება, დაჭრილია 10 პოლიციელი და 38 დემონსტრანტი, 20-ზე მეტი ადამიანი კი დაკავებულია. ხორვატიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, რომლის კორუფციაში ბრალდების საქმესაც იძიებენ, დატოვა თავისი ქვეყანა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ პარლამენტი გადაწყვეტდა მისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საკითხს. ის შემდეგაც მას მისი დაპატიმრება გახდებოდა შესაძლებელი. პოლიციის ცნობით, ივო სანადერი სლოვენიაში გაემგზავრა. არ არის ცნობილი, რა სახის კორუფცია ბრალდება მას. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტში, დღეს სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის დახმარების მინისტრს ხათუნა კალმახელიძეს ელოდებიან. მინისტრი უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს მივა და დეპუტატებს პენიტენციალურ სისტემაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. ხათუნა კალმახელიძე პარლამენტში გასულ თვესაც იყო და იგივე საკითხზე ანტიკრიზისული საბჭოს ფორმატში ისაუბრა. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა დღეს 13 საათზე გაიმართება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დღეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის პირველი სხდომა გაიმართება. კომისია საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად შეიქმნა, რომლის საქმიანობის ტექნიკურ ორგანიზაციული უზრუნველყოფა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაევალა. სასტუმრო ქორთიარდმერიოთში დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი წარმოადგენს სპეციალურ ანგარიშს, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჩვილთა, ბავშვების ზრდასრულებისა და მოხუცებულების სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში და ბოლოს წერომაში ჩასახლებულ დევნილებს დღეს უფასო იურიდიული კონსულტაციები ჩაუტარდებათ. კონსულტაციები წეროვანის დევნილთა დასახლების გამგეობის შენობაში გაიმართება.
მადლობა, ნინო თარხნიშვილი გახლდათ. ეს ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და კვლავ ნინო გეტყვით ამინს.
ჩეხიაში დღეს პლუს 17 არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 16 უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში. მესტეში ჰაერი 6 გრადუსამდე გატბება, ამბროლაურში კი სინოპტიკოსები პლუს 13 ვარაუდობენ. სოხუმში დღეს 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18 უნდა იყოს. გორში ჰაერი 11 გრადუსამდე გატბება, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 10 ან ვარაუდები. აზბეკში სინოპტიკოსები 5 გრადუსელიან, თელავში კი ჰაერი 12 გრადუსამდე უნდა გატბეს. რუსთავში 14 გრადუსია მოსალოდნელი, ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი პლუს 13. ამდილადრიან სქელი ნისლია კვლავ თბილისის თავზე, არც ანძა ჩანს, არც შმაკის ბორბალი ნიკო თუ მიატრიალებს უკან თავს და ფანჯარაში გაიხედავს, ნახავს რომ ანძა სადღაც გამქრალა. ეს დამეჭყანა ნიკო.
დილას დავინა ხენზე, სახლიდან რომ გამოვედი. მადლობა ნინა, რაღაცნაირად ახლა ამინდის პროგნოზი მე კიდე გეტყვით რა მოგემზადეთ დღეს გადაცემაში. დღეს გარეთემის თავარი თემა გვაქვს კორუფციის ბრძოლის, უბრალოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებული გლობალური კორუფციის ბარომეტრის შედეგები. ამასთან დაკავშირებით ჯერ მოვისმენთ სიუჟეტს. საქართველოს აქვს ძალიან კარგი ვითარება, აქვს სხვა საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან შედარებით და ისედაც ამიტომაც რატომაც არ განვიხილოთ. გარეთემის მეორე ნახევარში სამაზე ვლაპარაკებთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იქნება ჩვენთან ერთად. თუმცა ცხადია, მხოლოდ ამაზე ვლაპარაკეთ, არ შემოვიფარგლებთ. გვაქვს კიდევ რამდენიმე საინტერესო სიუჟეტი მომზადებული რეგიონებიდანაც, სხვათა შორის იცოდი რომ ორი დღეა ბათუმის დიდ ნაწილს დენი არ აქვს.
უი, არ ვიცოდი ნამდვილად.
ახლა გავიგებთ რატომაც.
და ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვი, ბარემ აქვს 988-327. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება 988-327.
ხოდა ასე, გუშინ კორუფციასთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისმა გამოაქვეყნა 2010 წლის გლობალური კორუფციის ბარომეტრის შედეგები. ამის მიხედვით თბილისის მოსახლეობის 77% მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა ეფექტური ან ძალიან ეფექტურია კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ჯიმშერ ეხვეშვილი გეტყვით ახლა იმის შესახებ, თუ რა კეთდება საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით და როგორ აღიქვამენ მოქალაქეები მთავრობის ამ ძალისხმევას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, გლობალური კორუფციის ბარომეტრის მიხედვით იმ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც კორუფციასთან ბრძოლაში მთავრობის ძალისხმევა ეფექტურად ან ძალიან ეფექტურად შეაფასეს, საქართველოში ყველა სხვა 86 ქვეყანაზე მაღალია.
გარდა ამისა, 78% თვლის, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში კორუფციის დონე დაეცა საქართველოში, 46% თვლის, რომ საქართველოს მთავრობა როგორც ინსტიტუტი არის ძალიან ეფექტური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ეკა გიგაურის თქმით, საზოგადოების აზრი კორუფციის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან აჩვენებს თუ რა გავლენას ახდენს კორუფცია მაცხოვრებაზე. რადიო თავისუფლებამ საქართველოსთან მიმართებაში კვლევის შედეგების კომენტირება საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონულ დირექტორს ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მიკლოშ მარშალსაც სთხოვა.
საქართველოში კორუფციის აღქმის ინდექსი და ეს ექსპერტთა აზრია კლებულობს. ეს შესაძლოა სწორედ მიმანიშნებელია იმისა, რომ საქართველოში მცირე მექსთამეობა, მცირე კორუფცია შემცირდა, რაც დამსახურებაა გარკვეული რეფორმებისა და გაუმჯობესებისა სახელმწიფოს მართვის სფეროში.
რეფორმებითა და მართვის სისტემის გაუმჯობესებით ხსნიან კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ოთარ კახიძე მიიჩნევს, რომ ბრძოლა მეტად ეფექტიანი გახდა ანტიკორუფციული სტრატეგიის ამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ.
ყველანაირი რეიტინგი, ყველანაირი კვლევა, ყველანაირი სტატისტიკა ადასტურებს, რომ საქართველოში კორუფცია როგორც ასე ინსტიტუციონალური პრობლემა აღარ არის, მაგრამ ჩვენ ამის გამო თვითმყოფილებას არ უნდა მივეცეთ, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ მუდმივად, რომ კორუფციის პრევენცია მოხდეს და იმ ახალ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ, რომელიც არის საქართველოს და ზოგადად თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე. იმიტომ რომ ვერავინ ვერასდროს ვერ დაასრულებს კორუფციასთან ბრძოლას, ეს არის მუდმივი პროცესი.
ამასთან ირკვევა, რომ მთავრობას კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში ყველაზე ეფექტურ ინსტიტუტად მიიჩნევს გამოკითხულთა 56%, რაც ასევე მაღალი მაჩვენებელია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ქრთამი მხოლოდ კითხულთა 3%-ს აქვს გადახდილი. საინტერესოა, რას ფიქრობენ კორუფციისა და კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ მოქალაქეები, რომლებსაც რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში გამოელაპარაკა.
მგონი კორუმპირებულები აღარ არიან. ყველაფერი გამოსწორებულია ხუთიანს. პატრული არა, რა ფული კი არა, პაგრიშკად მამიშვა და ის გამომიცვალა და მიბრძანდით, ბატონო, ამას უკეთეს რა, სადაა უკეთეს?
საბუთის დამზადებაში არა, არავის მოუთხოვია ფულებს, მაგრამ მაღალ დონეზეა კორუფცია, მაღალ დონეზე.
გამოკითხულთა მხოლოდ 13% მიაჩნია, რომ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის დონე არ შეცვლილა. მხოლოდ 9% მიიჩნევს, რომ კორუფცია გაიზარდა. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იმ ნაკლოვანებაზეც მიუთითებს, რომელიც კვლევამ გამოავლინა. ირკვევა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 2% ჯერა მედიის საშუალებით კორუფციასთან ბრძოლის ნაყოფიერების. ეს მაჩვენებელი ასევე დაბალია სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში.
ჯიმშერ ახვეშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, მის სიუჟეტის ერთ-ერთი რესპონდენტი ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. დაახლოებით 9:30-ში იქნება ჩვენთან სტუდიაში, ჩვენ გავაგზავნებთ სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკს. მანამდე შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. მექსიკის ქალაქ კანკუნში გრძელდება გაეროს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნება. დღეს დასრულდება ეს კონფერენცია, ასე რომ შედეგები მალე გახდება ცნობილი, თუმცა კანკუნში წინასწარვე ითქვა, რომ არაპირებენ კლიმატური ცვლილების თემაზე რამე ახალი გლობალური ხელშეკრულების მიღებას. ფორმდება შეთანხმებები ცალკეულ საკითხებზე, როგორც არის ტყეების გაჩეხვის პრობლემა ან განვითარებადი ქვეყნების დახმარება კლიმატური ცვლილების შედეგებისგან მათ დასაცავად. 8 დეკემბერს კანკუნის კონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. მარიამ ჭიაურელის მომზადებულ სიუჟეტს მოსმენთ.
13 წელია გასული მას შემდეგ, რაც იაპონიის ქალაქ კიოტოში დაამტკიცეს მსოფლიოს ისტორიაში პირველი ხელშეკრულება, რომელიც ხელმომწერ ქვეყნებს ავალდებულებს სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისიის შეკვეცას. თუმცა კიოტოს ოქმი, უფრო ზუსტად, გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის კიოტოს ოქმი, მხოლოდ ნაწილია მდიდარ და განვითარებად ქვეყნებს შორის უფრო ფართომასშტაბიანი და უფრო ხანგრძლივი დისკუსიისა, თუ რომელ სახელმწიფოებს ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა გარემოსთვის აზიანო ემისიების შეკვეცაზე. ამასობაში კი დრო გადის და ალბათ არსებობს ერთადერთი რამ, რასაც კონსენსუსია მიღწეული და რაც საქართველოს პრეზიდენტმა ასე გამოხატა.
ჩვენ გვჯერა, რომ დებატების დრო იმის თაობაზე საჭიროა თუ არა მსოფლიოს რეაგირება კლიმატის ცვლილებაზე გავიდა. ერთადერთი საკითხი, რაც ჩვენ წინაშე დგას, არის ის, თუ როგორ ვიმოქმედოთ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა კანკუნის კონფერენციაზე ნაწილობრივ ესპანურ ენაზე გამოსვლისას. ზოგად ვითარებასთან ერთად ის რეგიონის და კონკრეტულად საქართველოს პრობლემებსაც შეეხო. გამოთქვა რწმენა, რომ დაბალ ნახშირბადიანი სამყარო არამარტო გარემოს გააუმჯობესებს, არამედ ხელს შეუწყობს რეგიონული უთანხმოებების შემცირებას.
Nuestro país se encuentra en una encrucijada del suministros globales de energía.
ჩვენი ქვეყანა გლობალური ენერგომომარაგების გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რეგიონში სადაც ნავთობის და გაზის არსებობა საწვავის კონფლიქტებს უწყობდა ხელს საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში. განახლებადი ენერგიის ადგილობრივი წყაროების შექმნა უზრუნველყოფს იმას, რომ ენერგია არ გამოიყენებოდეს პოლიტიკურ იარაღად. ამის განხორციელება მეზობელ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში, როგორც საქართველო იქცევა, ქმნის სტაბილურობას რეგიონში.
მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა, შეუძლია მოახდინოს დიდი გავლენა რეგიონში. მან ჩამოთვალა კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც საქართველოს აქვს გადადგმული კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს არის თბილისის რეგიონში პირველი დედაქალაქის მიერთება ევროკავშირის ინიციატივასთან მერების შეთანხმება, რომლის მიზნებს შორისაცაა სათბური ეფექტის მქონე გაზების ემისიის საგრძნობლად შემცირება 2020 წლისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვან კონკრეტულ ნაბიჯად დასახელდა საქართველოს აქტიური ძალისხმევა განახლებადი ელექტროენერგიის პროგრამის განვითარების გზაზე. ინფორმაციით, რომელიც პრეზიდენტის გამოსვლა შემოყვანილი, საქართველოში განახლება წყაროებზე მოდის ელექტროენერგიის წარმოების 80%-ზე მეტი. იქვე პრეზიდენტმა კონფერენციაზე შეკრებილებს აუწყა, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს ტრადიციული მანქანების ელექტრომანქანებით ჩანაცვლებას ოფიციალური უწყებების და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. კანკუნის კონფერენციაზე გამოსვლის ბოლო ნაწილში მიხეილ სააკაშვილი ოკუპაციის პრობლემას შეეხო. მისი თქმით, ტრაგიკულ ვითარებას, რომელიც აფხაზეთშია შექმნილი დე ფაქტო მმართველების მოქმედების შედეგად.
მათ მიერ გუმისტის მდინარიდან ინერტული მასალების მოპოვება მშენებლობის პროექტისათვის, რომელიც სოჭის ოლიმპიურ თამაშებს უკავშირდება. მეწყერები და მიკროკლიმატის გადაგვარება გამოიწვია. მათ მიერ ნავთობის უკანონო მოძიება შავ ზღვაში საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ხდება სრულ სიბნელეში. ყოველგვარი იმ ლეგიტიმური საფუძვლის გარეშე, რომელიც გარემოზე გავლენის შემოწმების საშუალებას იძლევა. ეს უაღრესად შემაშფოთებელი ფაქტია. ყველაზე დიდი უბედურება ისაა, რომ მიმდინარე ოკუპაციისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის გამო ჩვენ არ შეგვიძლია შევაჩეროთ ეს ყოველდღიური აღმაშფოთებელი ქმედებები.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა კანკუნის კონფერენციაზე გამოსვლისას. კონფერენცია 10 დეკემბერს ასრულებს მუშაობას, ასე რომ მის შედეგებზე მალევე მოგვიწევს საუბარი და აუცილებლად მოუსმენთ ექსპერტების შეფასებებსაც კონფერენციაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააგაშვილის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა სიუჟეტი, განვახსოვთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებთ დღევანდელი დღის ანონსით, გეტყვით თუ რა მოხდება დღეს. დღეს პარლამენტი დაამტკიცებს ელჩობის 8 კანდიდატს, 8 ელჩს დაამტკიცებს, ანუ პარლამენტში ასევე დღეს ელიან საშელასრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრს ხათუნა კალმახელიძეს. დღეს უნდა ჩატარდეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სხდომა, ასევე თუ თემკაში და გლდანში ცხოვრობ და მან გვისმენთ, დღეს დიდი შანსია, რომ წყალი არ ქონდეს. ჯორჯიან ვოთერენ ფაუერმა თქვა, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით უბნის დიდ ნაწილს და არამხოლოდ იქ, არამედ ვაკეს აბურთალოს ზედა დასახლებებში წყალი დღეს არ იქნება, ხვალამდე იქნება გათიშული. დღეს ასევე კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გააცნობს ჟურნალისტებს გამრიცხველიანების სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას და სამომავლო გეგმებს. შეიძლება არ მოგეშვენოთ, საინტერესოთ, მაგრამ რეგიონებში დიდი პრობლემა არის დენის მრიცხველები და აი ასე ინტელექტუალურ საკუთრებასა და საავტორო უფლებებზე გამართება დისკუსია თბილისი მარიოთში. და აი ანონსებში ახსენე, ელექტროენერგია ბათუმში არის ორი დღე პრობლემა. დენთან დაკავშირებით დიდ ნაწილს არ აქვს ელექტროენერგია. თუ რატომ, როგორ და რა პრობლემებს ქმნის ესა, მცხადია რომ პრობლემებს ქმნის. ახლა ჩვენი სიუჟეტიდან მოისმენთ ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა ეს.
ორთაბათუმის თემის 300 მეტ აბონენტს ელექტროენერგიის მიწოდება ორი დღის წინ შეუწყდა. მოსახლეობის განმარტებით მათ ენერგოპრო ჯორჯიას დავალიანება არ მართებდა გახარჯული ენერგიის საფასურს დროულად ფარავენ. აბონენტები კომპანიის მხრიდან შუქის გაუფრთხილებლად გათიშვასა და სხვა აბონენტთა დავალიანების მათთვის დაკისრებას აპროტესტებენ. ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენის პროცესის გაჭიანურების შემთხვევაში თემის მოსახლეობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან საპროტესტო აქციის გამართვას არ გამორიცხავს.
ერთის გამო ან ორის გამო 100 და 200 ოჯახი შეიძლება გათიშვას. ესა თვითნებობა. ესა კანონის დარღვევა. ხალხის აბუჩადაგება ესა და დაუდევრობა ეს.
მიზეზი უცნობი, არც წინასწარ შეწყობინება იყო, რატო გაგვითი შეშუკი. ერთი დღე დავალიანება, ვინც ვართ აქ, არ გვაქვს და არც არავის აღარ აქვს. დარეგულირებულია ფაქტიურად გადახდა ყველგან, ყველა უბანში. მაგრამ ვიძახიან ძველი გადასახადი, ძველი ვინა ეს ჩვენ არ ვიცით მაინც და არც ჩვენი საქმე ალბათ, ეს ენერგო კომპანიის საქმეა.
სამ წელზე მეტია ჩემი ელექტროენერგიის აღებრო საერთოდ გათიშული თავებისგან. და მოსულია ელექტროენერგიის გადასახადი 355 ლარი და გადაიხდი უნდა და გადაიხადო როცა ჩემ ელექტროენერგიას სარგებლო.
ენერგოპრო ჯორჯიაში ელექტროენერგიის შეწყვეტის მიზეზად მოსახლეობის მიერ კომუნალურ მრიცხველებზე არარსებული აბონენტების დაფიქსირებას ასახელებენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის განმარტებით პრობლემა კომუნალური მრიცხველების მონტაჟის დროს დაიწყო. მაშინ ორგანიზატორებმა კომპანიას აბონენტთა გაზრდილი სიები მიაწოდეს, რამაც დანამატი თანხის არარსებულ აბონენტებზე გადამისამართება და დავალიანების დაგროვება გამოიწვია. გენო სურმავას თქმით, თანხა მოქმედმა აბონენტებმა უნდა დაფარონ.
საფასური უნდა გადაიხადოს იმ აბონენტებმა, რომლებიც ფაქტიურად ცხოვრობენ აქ და არა იმათმა, რომელმაც მოსახლეობამ თავის დროზე შეგნებულად ჩაწერა კომუნაში არარსებული კომუნის წევრები, რომლებიც საერთოდ არ ცხოვრობენ არამარტო ამ კომუნაში, არამედ იმ რაიონშიც და ამათ წლების განმავლობაში მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადაუნაწილდებოდათ. ისინი ფაქტიურად ფიზიკურად ვერ შეძლებენ, იმიტომ არ ცხოვრობენ იქ ამ თანხის გადახდას. როდესაც დადგინდა, რომ ეს მოსახლეობა არ ცხოვრობს აქ და ელექტროენერგია მაინც იქნა მოხმარებული, ეს უნდა გადაინაცვლოს მოსახლეობა.
კომპანიაში აცხადებენ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა მხოლოდ დავალიანების დაფარვის შემდეგ მოხდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის მერიამ დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა კონკურსი 6 დეკემბერს გამოაცხადა. 45 დღეს გაგრძელდება ტენდერი, 14-ან რამდე იქნება ანუ ის სპეციალური სატენდერო კომისია გამარჯვებულებს 1 თებერვლიდან გამოავლენს. მერი ამბობს, რომ მთავრობის მიზანია, რომ მგზავრებმა კომფორტული და უსაფრთხო ტრანსპორტით იმგზავრონ. მომსახურების გაუმჯობესების წინააღმდეგი ცხადია არც მგზავრები არიან, თუმცა კონკურსის შედეგად მოსალოდნელ სიახლეებზე ეჭვს და უნდობლობას სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გამოხატავენ. ჩადგილშულს მოუსმინეთ.
შეინარჩუნებენ თუ არა სამუშაო ადგილებს თბილისის მიკროავტობუსებზე მომუშავე მძღოლები და მათთან ერთად დასაქმდებიან თუ არა ის მძღოლებიც, რომლებიც დედაქალაქში ავტობუსების რაოდენობის შემცირების შედეგად დარჩნენ უმუშევრები. თბილისის მთავრობისა და საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კონკურსის პირობებში ჩაიდო ნორმები, რომლებიც ყველა მძღოლის დასაქმებას და ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ითვალისწინებს.
კომპანიები ვალდებული იქნებიან პირველ რიგში არსებული მძღოლები დაასაქმონ. ეს არის სატენდერო წინადადებების მოთხოვნა. ჩვენთვის ეს მოთხოვნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯერ ერთი ვიტყვი, რომ დღეს ბაზარზე დაახლოებით 2200 ადამიანი მუშაობს ამ სფეროში და ბუნებრივია ჩვენი მთავარი ამოცანა პირველ რიგში მათი დასაქმება მოხდეს. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ვარაუდით ტენდერის დასრულების და სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ დაახლოებით 1000-მდე დამატებით სამუშაო ადგილი შეიქმნება.
თბილისის მერის გიგი უგულავას ამ განცხადების მიუხედავად სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების მღელვარება არ ცხრება.
მეურამე სიტყვა, მაგრამ სულ უმუშევრები დავრჩებით და მე მგონი ეს არ წავა, რაღაცა მოხდება.
ჩვენთვის როგორ იქნება კარგი, როგორც ახლა ავტობუსის მძღოლები დაასაქმეს და მე დატოვეს ისე, თუ ესე გაგვიკეთეს, რა ვიცი რა. აბა მინდა გასაქმებს. ჩემ მანქანით არ მომუშავებენ და თავიანთით მომუშავებენ. რა ვიცი, აბა რა იქნება, ჯერ არავინ არ იცის.
ამბობენ მიკროავტობუსების მძღოლები. ის კი რაც უკვე ყველასათვის ცნობილია, ისაა, რომ თბილისში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვის მაძიებელთა კონკურსი 5 ლოტად გამოცხადა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი წლიდან დედაქალაქში სამარშრუტო ტაქსებზე სავარაუდოდ 5 გადამზიდავი კომპანია იმუშავებს. ტენდერში მონაწილეობის მიღების უფლება იმ ნებისმიერ მსურველს აქვს, რომელსაც ანგარიშზე მინიმუმ 100,000 ლარი ერიცხება. კონკურსში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია წყობში მოიყვანოს მის მფლობელობაში უკვე არსებული მანქანები და იმ ნორმებს დაუქვემდებაროს ისინი, რომელიც მერიამ დაადგინა. ეს ეხება როგორც სამარშრუტო ტაქსების ტექნიკურ გამართულობას, ისე მათ ფერს.
პირობაში წერია, რომ უნდა იყოს ხვითელი ფერი. ეს იმას აღნიშნავს, რომ აი ეს დღეს მოყვედი მანქანები არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს. მე არ ვამბობ ყველაზე. არის პროცენტულად, რომელიც ნამდვილად შეიძლება არ გამოდგება, არის პროცენტულად, რომ კარგი არის, ძალიან კარგი და არის ძალიან ცუდი. და ეს ერთი წლის განმავლობაში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა მოიყვანოს ხროხობში ფერთან ერთად. ფერის გადაღება შეიძლება თავისუფლად.
აღნიშნავს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარე სატენდერო კომისიის წევრი ლავრენტი ალანია. მანვე გვითხრა, რომ პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია მუშაობა იმ ბუნდოვანი პუნქტების აღმოსაფხვრელად, რომელიც კონკურსის წესებსათ უპირობებში დევს.
აი მაგალითად, აცხადებენ, რომ კუსაროა დამონტაჟებული სავარძლები არ უნდა იყოს. ეს რომელს ეხება? იმას, რომელიც დამატებით არის დამონტაჟებული, თუ იმას, რომელიც ხან თურქეთში აწყობენ და ხან თბილისში აწყობენ? და არის კიდე ევროზე, ევრო ტიპის ავტომანქანები არის, საშუალოდებით ავტობუსები ესაჭირო, ევრო 1 მაგალითად არ გააჩნია კონდენსირების სისტემა, ევრო 2 და ევრო 3 გააჩნია და ევრო 4 შემოყვანა დღესა და აბსურდულად მეჩვენება საქართველოსში, რომ ძალიან ძვირადღირებულია და ძალიან გააზრებს.
რაც შეეხება მგზავრობის ღირებულებას, რეფორმის ინიციატორები ირწმუნებიან, რომ სამარშრუტო ტაქსებზე მგზავრობა არ გაძვირდება, მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრობის ფასის დადგენა სამარშრუტო ტაქსების მფლობელი კომპანიების კომპეტენციაა. თბილისის მერის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი აკაკი ჯოხაძე მოქმედი ფასის უცვლელად შენარჩუნების მოლოდინს შემდეგი არგუმენტით ხსნის.
ფასი მიკროავტობუსების რეგულირდება ან საბაზო პრინციპებით. იგი თქვა, რომ თბილისში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ანუ გზავრის გადაზიდვას ეწევა 3 ტრანსპორტი, ანუ ეს არის მიკროავტობუსი, ეს არის ავტობუსი და მეტრო. შესაბამისად, მათ შორის არის კონკურენცია გზავრის გადაყვანაზე. აქედან გამომდინარე, რეალურად ტარიფის ცვლილება ფაქტურად მე შეუძლება იმაში.
აქვე შევნიშნავთ, რომ მუნიციპალურ ტრანსპორტზე სოციალურად დაუცველ პირთათვის დაწესებული შეღავათები ახალი გადამზიდავი კომპანიების გამოვლენის შემდეგ მიკროავტობუსებზეც გავრცელდება.
ნონო ჩადლიშულმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, შეგასვენებთ ტენდერი, რომელიც გამოცხადდა 6 დეკემბერს, 45 დღეს გასტანს, 14 იანვრამდე ანუ, და 1 თებერვალს გამოაცხადებს სატენდერო კომისია გამარჯვებულებს და იტყვის, თუ ვინ გადაიყვანს სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრებს თბილისში. ჩვენ მოგეწერებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქონდეს მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით, რომელსაც ბეზოს აღევარიშვილი გაგაცნობთ. გამშვიდობის
ნიკო, მე საავტომობილო თემით გავაგრძელებ კერძოდ იმ გამოსვლით, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა მექსიკაში კლიმატის ცვლილებებისა და მიზღვნილ სამიძე კერძოდ სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს მთავრობა ელექტრომობილებით სახელმწიფო ავტოპარკის მთლიან ჩანაცვლებას აპირებს, რაც პირველი პრეცედენტი იქნება მსოფლიოში და გახდება მისაბაძი სხვა სახელმწიფოებისთვის, რომლებსაც ხელი აქვთ მოწერილი და მიერთებული არიან შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სასათბურე ეფექტის მქონე აირების გამოყოფის შემცირებას. ამ თვალსაზრისით ინფორმაცია საქართველოში არაერთხელ გავრცელებულა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, არსებობს მზაობა ამ ნაბიჯის გადადგმის, კერძოდ სახელდებოდა კიდეც General Motors-ი, რომლისგანაც საქართველოს მთავრობა აპირებს ეკოლოგიურ სუფთა ელექტრომობილების შეძენას და მის გავრცელებას, ამ პრაქტიკის გავრცელებას ჯერჯერობით მხოლოდ სახელმწიფო ავტოპარკზე და წარმატების შემთხვევაში საგადასახადო სხვა ტიპის ადმინისტრაციულ ხელშეწყობას მათთვის, ვინც აპირებს ამ ტიპის ავტომობილებით ჩანაცვლებას საკუთარი ავტოპარკისას. რეალურად ეს სიახლე პრინციპში ბევრ ქვეყანაში თეორიულად ნამდვილად არის დაგეგმილი, თუმცა ასეთი სახელმწიფო პირის მიერ გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ უშუალოდ სახელმწიფო ავტოპარკიდან დაიწყება ეს განახლება, ჯერჯერობით არ გაკეთებულა.
დაუშლის ხოლმე ხელს, ანუ ბევრმა გამოაცხადა, ჯერჯერობით არც არ გავკეთებ. პრობლემა რა არის, რომ
ნუ პრინციპში არსებითად ამ ელექტრომობილების ხანძლივადიანი გამოყენების გამოცდილება ჯერჯერობით არ არსებობს. გარდა ამისა, საკმაოდ რთულია, ასე ვთქვათ, გადაწყობა ამ სისტემაზე, მაშინ როდესაც არავინ არ იცის რა არის მისი ძირითადი ნაკლი ახედან გამომდინარე. ეს ერთი და მეორე ტრადიციული ავტომობილის ტიპის მოხმარებაზე რეალურად ასევე უჭირთ უარის თქმა, იმარტივ მიზეზის გამო, რომ ჯერჯერობით არანაირი, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი ეფექტი ელექტრომობილების გამოყენებას არ გააჩნია. სწორედ ამ პრაქტიკის დანერგვას აპირებს საქართველო და ამ პრაქტიკის ხელშეწყობას ყოველ შემთხვევაში თეორიული განაცხადი კლიმატის ცვლილების უმაღლესი დონის სამიზნე ამასთან დაკავშირებით გუშინ უკვე გაკეთდა.
და შეიძლება არ იცოდე რეზუმე, რა მაინც მინდა კითხო, სამთავრობო მანქანები ასოცირებულია ხოლმე თქო დიდ შავ ჯიპთან, როდესაც წინ დაცვა მიუწყება. ესეთი ელექტრომობილები არსებობს, ანუ დაცული რაღაც ჯავშანში ჩასმული პრეზიდენტი რო ჩაისმებელში.
თქო, მეც არ ვიცი ნამდვილად, რეალურად ერთ-ერთი პრობლემა ხო ჯერ ძალიან კარგია, რო თქვი, იყო ესეც, რომ ასე ვთქო, ყველანაირი დაცვის სისტემით აღჭურვილი ელექტრომობილი, როგორც ესეთი პრაქტიკაში ჯერჯერობით არ არსებობს და არავინ მას არ იყენებს. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო მოხელეების უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები არსებობს ამ მიმართებით. თუმცა, როდესაც ლაპარაკი იყო ელექტრომობილების შემოღებაზე, ეგ ძირითადად ლაპარაკი იყო იგივე ევროპაში მსხვილი მეგაპოლისების მაცხოვრებლებზე, რომლებიც წესი ყველაზე მეტ სასათბურე გაზების ემისიას ახდენენ. ეს ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეხება, რომელიც კიოტოს პროტოკოლს არ არის მიერთებული და აქედან გამომდინარე მას არ აქვს ვალდებულებები აღებული საკუთარ თავზე. სწორედ ამ თვალსაზრისით გახდა საწყის ეტაპზე პოპულარული ამ იდეის გენერირება, რომ ელექტრომობილებით მოხდეს არსებული ტრადიციული ბენზინზე და გაზზე მომუშავე ავტოპარკის ჩანაცვლება. ამ თვალსაზრისით საქართველომ გუშინ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ იგი აპირებს ამ მიმართულებითაც პიონერი იყოს, თუმცა რამდენად მოესწრება ეს 2011 წელს, რაზეც ასევე იყო გუშინ გაკეთებული განაცხადი, რომ გაისად უკვე ჩანაცვლდება ეს ავტოპარკი.
ნახავთ, ნახავთ. დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს ეკონომიკის ახალი ამბები. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, 2 წუთი დაუტოვეთ, როგორც წესი სპორტი გვეჩაგრება ხოლმე გადაცემაში, მაგრამ მარამდე საერთოდ არ ქონია, ასე რომ
ვაკეთე. დიონშიდობის.
დიონშიდობის გიორგი არის ჩხეიძე ჩვენ სტუდიაში. გესმენთ.
უკვე გადაწყვეტილია ელექტრომობილების, არ ვიცი, ჯერჯერობით მომავლის ამბავია, მაგრამ უკვე გადაწყდა ის ამბავი, რომ თბილისის დინამოს ახალი მეპატრონე ეყოლება და ეს ადამიანი არის რომან ფიფია. მოკლედ გეტყვით, რომ იგი არის 44 წლის ბიზნესმენი, გახლავთ მას სხვადასხვა თქვა ბიზნესები აქვს რუსეთში, ასევე საფრანგეთში და საქართველოში, და როგორც ფიფიამ განაცხადა, იგი რამდენიმე დღის წინ დაინტერესდა. უბრალოდ დიდი ხანი ფიქრობდა თბილისის დინამოს შეძენაზე, უბრალოდ ამ გუნდისთვის რამე კარგი საქმის გაკეთებაზე და რამდენიმე დღის წინ უშთა იდეა, რომ საერთოდ შეეძინა ეს გუნდი და საკმაოდ დიდი ინვესტიციაც ჩაედო, როგორც იგი ამბობს, ნუ მისთვის თავარია, რომ გუნდმა არამარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოში დაიბრუნოს ის სახელი, რაც თბილისის დინამოს წლების წინ ქონდა.
გიორგი ჩაგეჭები, ვინმე მიცის ვინ არის რომან ფიფი? ანუ გარდა იმისა, რომ ბიზნესმენია და მოსკოვში აქვს რაღაც ბიზნესი, რა საკეთებს?
რო არ მოგატყოთ, მე არ ვიცი. ერთადერთი ის ვიცით და თელმა საქართველოს გაიგო, რომ ფიფიას რამ წლების წინ იგი ფლობდა სარატოვის სოკოლის, ან სოკოლს, ან გუნდს, საფეხბურთო გუნდს და მან მის ფლობელობაში ეს გუნდი რუსეთის მეორე ლიგიდან გადავიდა უმაღლეს ლიგაში და მეხუთე ადგილის დაიკავა. ანუ საფეხბურთო სამყაროში უცხო არ არის და ნამდვილად იცის, გაუკეთებია ეს საქმე.
ну ეს არის ინფორმაცია რაც ჩვენ ვიცით.
მაგრამ მეც აღარ მოასწრებ რა თქვა, ну თავარი მაინც გაცადა გეთქვა. გიორგი გახვდათ ეს სპორტის ახალი ამბებით დავჩაგრეთ დროს როგორც ტრადიციულად დავაკეთეთ ხოლმე, მაგრამ ну ხანდახან მე
ელექტრომობილების ხაცი დავჩაგრეთ.
ეგრე არის. გაგზერებთ გადაცემას 10-ის ნახევარია, გადაცემას ახლა გავგზერებთ ახალი ამბებით, შემდეგ მოუბრუნდებით კვლავ კორუფციაზე და კორუფციის აღქმაზე სალაპარაკოთ სტუდიაში, საერთაშორისო გამჭირვებელობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იქნება ჩვენთან ერთად, თუმცა მანამდე ნინო შული გაწყვეტ კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს.
შედობის კიდევ ერთხელ ვიკილიქსი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საიდუმლო მასალების მორიგ სერიას აქვეყნებს, სადაც საუბარია რომ მიანმის ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ჩრდილოეთ კორეის სპეციალისტები ბირთული ობიექტებისა და სამხედროების შესაიარაღებლად მიიწვია. შეერთებული შტატების სენატმა არ მისახმა ამერიკის შეიარაღებულ ძალებში ჰომოსექსუალთა სამსახურის აკრძალვის შეცვლის წესის შეცვლა სახელწოდებით. არ გეკითხებიან არქომ, მხოლოდ 57-მა კანონმდებელმა მისახმა, შედეგად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ინიციატივის მიღებას მხოლოდ 3 ხმა დააკლდა. პრეზიდენტის სიტყვებით სამხედრო სამსახურში ჰომოსექსუალთა და ლესბოსელთა ამჟამინდელი მდგომარეობა ამერიკული საზოგადოების ფუნდამენტურ პრინციპებს, სამართლიანობას, ადამიანის უფლებათა ხელშეუხებლობასა და თანაბარ უფლებიანობას უშლის ხელს. ირანის ხელისუფლება არადასტურებს ხუჩაბაც ერთ-ერთი გერმანული ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ღალატში ბრალდებული და სიკვდილმისჯილი ქალი საკინე აშტიანი თავისუფალია. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, ირანის ხელისუფლება მისი გათავისუფლების ინფორმაციას უახლოეს პერიოდში ოფიციალურად გამოაცხადებდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების ირანის ბიუროს კორესპონდენტი იტყობინება, ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საკინე აშტიანი თავისუფალია, ჯერჯერობით არადასტურდება. მას შემდეგ, რაც ხუჩაბაც ბრიტანეთის პარლამენტმა ხმა მისცა ინგლისის უნივერსიტეტებში გადასახადების სამჯერ გაზრდას, ლონდონის ქუჩებში არეულობები კვლავ განახლდა. სტუდენტთა დემონსტრაციას, რომელსაც თავდაპირველად მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა, რამდენიმე ათეული ანტიგლობალისტის, ანარქისტისა და უბრალოდ ხულიგნების შეერთების შემდეგ არეულობის სახე მიეცა, რასაც პოლიციასთან შეტაკება მოჰყვა, იტყობინება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ხუჩაბაც საღამოს ლონდონის ქუჩებში ძირითადად მოროდიორები დარჩნენ, რომლებიც ამტროდნენ შუშებს და მაღაზიებს ქურდავდნენ. რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი პრინც ჩარლზის მანქანას დაესხა თავს, რომელიც მეუღლესთან ერთად თეატრში მიდიოდა. დემონსტრანტებმა მანქანის შუშები ჩამწვეს და მანქანას საღებავი შეესხეს, როგორც პოლიცია იტყობინება, დაჭრილია 10 პოლიციელი და 38 დემონსტრანტი, 20-ზე მეტი ადამიანი კი დაკავებულია. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს პარლამენტში სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრს ხათუნა კალმახელიძე ელოდებიან, მინისტრი უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტზე მივედა დეპუტატებს პენიტენციალურ სისტემაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესახებ მიაწვდის ინფორმაციას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დღეს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის პირველი სხდომა გაიმართება. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი წარმოადგენს სპეციალურ ანგარიშს, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჩვილთა ბავშვების ზრდასრულებისა და მოხუცებულობის სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში და წეროვანში ჩასახლებულ დევნილებს. დღეს უფასო იურიდიული კონსულტაციები ჩაუტარდებათ, კონსულტაციები წეროვანის დევნილთა დასახლების გამგეობის შენობაში გაიმართება.
მადლობა ნინო, ნინო თარხნიშვილი გახვდათ ეს ახალი ამბებით. ეს კვლავ დარჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში, რათა ერთად გავესაუბროთ სტუმარს. ჩვენი სტუმარი, როგორც გეკითხებით, გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
მსმენელს შევახსენებ იმას, რაზეც ვილაპარაკებთ გადაცემის დასაწყისში, რომ გუშინ იყო კორუფციას სამბრძოლის მსოფლიო დღე. ამ დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისმა გამოაქვეყნა 2010 წლის გლობალური კორუფციის ბარომეტრის შედეგები. ამ შედეგების მიხედვით საქართველოს შედარებით კარგი ვითარება აქვს, განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს რაც შეეხება ყველაზე კარგი ვითარება აქვს. თბილისის მოსახლეობის 77% მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა ეფექტური ან ძალიან ეფექტურია კორუფციას სამბრძოლის თვალსაზრისით, და ჩვენ ახლა სწორედ ამ კვლევის გარშემო ვილაპარაკებთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის კორუფციის აღქმის ინდექსი, ხო? ანუ ეს არის კვლევის მეთოდოლოგია, არის ისეთი, რომ ხალხს ეკითხებიან, რამდენად შეხებიან ისინი კორუფციას. თუ სწორად
ხარ. ანუ ეს არის კვლევა რიგით მოქალაქეებში, ანუ გამორკვეული იქნა რიგითი მოქალაქეების მოსაზრება კორუფციასთან დაკავშირებით საქართველოში.
და აი ყველაზე ყურადსაღები რაც იყო, ისიც რომ გააცნოთ კიდევ ერთხელ მსმენელს, შეგვი ქონდა სიუჟეტში, მაგრამ მაინც
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 77% დადებითად აფასებს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას საქართველოში, 78% თვლის, რომ 3 წლის განმავლობაში კორუფციის დონე დაეცა. ასევე უნდა ითქვას, რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია და საქართველოს ამ მონაცემითაც ლიდერობს კითხვაზე, მიუცია თუ არა ქრთამი 1 წლის განმავლობაში მოსახლეობას და პრინციპში მხოლოდ 2-3% უპასუხა დადებითად ამ კითხვას.
რაცაა სოფლიო შედეგებს როგორ შეიძლება გასაგებია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ყველაზე კარგი ვითარება, მაგრამ თუ პირველ ადგილზე ვინ იყო?
პირველ ადგილზე აი ამ სამ მონაცემში იყო საქართველო.
სოფლიოში.
სოფლიოში.
ანუ შვედეთს, ნორვეგიას,
დანიას უსწრებს, დიახ.
ძალიან საყურად საღების შედეგებს ადია. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოდო მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენთან საუბარში, მე მგონი მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა, რომ უბრუნდეთ კვლევის მეთოდოლოგიას. რამდენად ასახავს კორუფციის აღქმა რეალურად კორუფციულ ვითარებას ქვეყანაში? ალბათ ხადია რაღაც კავშირი არის წინამდებ შემთხვევაში არ ჩატარდებოდა ესე კვლევა.
ანუ მე მინდა თქვენ მსმენელს გავახსენო ერთი რამ, რომ ეს არის გლობალური კორუფციის ბარომეტრი. ეს არ არის კორუფციის აღმის ინდექსი, რომელსაც აქვეყნებს ხოლმე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ცენტრალური ოფისი ასევე, და ეს კვლევა ეხება რიგითი მოქალაქეების აღქმას.
განსხვავება
ის არის, რომ კორუფციის აღმის ინდექსში კვლევა ტარდება ექსპერტებს შორის. ანუ ეს ადამიანები არიან უფრო მეტად გათვითცნობიერებული საქართველოში არსებულ მდგომარეობაში. და ამ შედეგებით, რომელიც რამოდენიმე თვის წინ გამოქვეყნდა, ამ შედეგებით საქართველომ 10 ქულიდან 3.8 ქულა მიიღო.
ანუ
ნაკლები. ანუ ეს, ანუ 1 ქულა არის უკეთესი და 10 ქულა არის, ანუ ანუ ეს არის პრინციპში ძალიან დაბალი ქულა. და თუ კი შევადარებთ 2009 წელს, იგი საქართველოს 66 ადგილიდან 68 ადგილზე გადაინაცვლა.
მსმენელი მეგონი ყავს უკვე ხაზე, ვიცოდი კიდევაც რომ და საინტერესო თემა არის. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
ძანით. და თუ შეიძლება რადიო მიიღოს, ოდნავ ჩაუწიეთ, იმიტომ რომ ექო ისმის.
გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს თომარს, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მე უბრალოდ ერთ შეკითხვა მაქვს. მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვაკვირდები იმას, რომ აი ბოლშევიკურ ხელისუფლებას პერსონალური მანქანები ემსახურებოდა. ეს საზღვარგარეთ როგორც ვიცი არ არის ასეთი ფორმა მომსახურებისა. იქ არის ავტომარკი, სადაც საჭიროების სამებრ გამოიძახებენ მანქანას და ის გაყვება ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელიც ამ სამსახურს ჭირდება. ყველაფერი საბჭოური უარყო ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ ფორმის გარდა. რამდენად არის ეს თავსება ამ კორუფციულის გაგებაში?
მადლობა შეკითხვისთვის. არ ვიცი რამდენად პასუხი აქვს ჩვენს თემას, მაგრამ მაინც
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. იცით, თვითონ აი თუ კი შევადარებთ ამას კვლევას და თუ კი დაუკავშირდებთ ამას კვლევას, აქ კითხვები იყო ჩამოყალიბებული ასეთი სახით, ანუ ჩამოთვლილი იყო სახელმწიფო უწყებები და ამ კვლევის საშუალებით გამორკვეული იქნა თუ კი რამდენად ენდობიან ადამიანები ამ სახელმწიფო უწყებებს. ანუ ჩამოთვლილი იყო პოლიცია, ჯარი, ეკლესია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და მედია.
ანუ ენდობენ საერთოდ კორუფციული კუთხით, რო ქსამს არიგებენ.
კორუფციული კუთხით, ანუ რამდენად ენდობიან ეს ამ უწყებებს ადამიანები კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. უფრო აი ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ, უფრო სწორი იქნება. აქედან გამომდინარე ზუსტად ამიტომ არის, რომ ძალიან დაბალია ნდობა მაგალითად მედიის მიმართ. ძალიან დაბალია ნდობა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ დაბალია ნდობა ასევე ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ, დაბალია სასამართლოს მიმართ.
საინტერესო, მედიას რატომ აქვს ასეთი დაბალი
მაჩვენებელი? აი არ ვიცი ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ ალბათ ნდობა მედიის მიმართ არის დაბალი საქართველოში.
მაჩვენებს ამ კუთხითაც და ყველაზე მაღალი იყო მთავრობის მიმართ.
ყველაზე მაღალი, აი თუ კი ნდობის ხარისხს შევხედავთ, ყველაზე მაღალი იყო ეკლესიის მიმართ, შემდეგ ჯარისა და პოლიციის მიმართ. ანუ იყო საერთო კითხვა, რომელიც იკვლევდა საერთო დამოკიდებულებას საქართველოს მთავრობის მიმართ და იყო ასევე კითხვა, რომელიც ყოფდა აი ამ უწყებებს, ანუ აძლევდა საშუალებას მოსახლეობას, რომ პასუხი გაეცა აი ამ კონკრეტულ კითხვას.
შე აი საფეხურებად თუ იყო თქვათ დაყოფილი, სულ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ დაბალ საფეხურებზე კორუფცია მეტნაკლებად აღმოიფხვრა, თქვათ ის, რომ ქუჩაში პოლიციელი აღარ გაჩერებს და თქვათ იქ თანხას არ გთხოვს, როგორც ეს თქვათ ადრე ხდებოდა წლების წინ. რაც შეხება აი მაღალ ეშელონებს, ასე ვთქვათ, სულ მუდამ მუსირებს აზრი იმაზე, რომ იქ კლავ და კლავ დიდი კორუფცია ტრიალებსო.
ზუსტად ეს არის ღირსშესანიშნავი, რომ ეს იყო დაბალი დონის კორუფციაზე, აქ იყო დაბალი დონის კორუფციაზე საუბარი. რომ ადამიანები ყოველდღიურად არეხებიან კორუფციას, როდესაც ისინი ურთიერთობენ პოლიციელებთან საბაჟოში და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ზუსტად აი ეს კვლევა მომხმარებელთან მიმართებაში.
ანუ რა ხან ეს მოსახლეობის კვლევა, ანუ ყოველდღიურად რამდენად შეხები ხარ ამ
თემის აღება. აი ესეთი სახის კვლევა.
რა შეიძლება ნინო შეკითხოს რომ მოუბრუნდა, როცა ამბობენ რომ თქვა ქვედა ეშალონებში კორუფცია აღმოიფხრა, მაგრამ სადღაც ზევით მაინც არის დარჩენილი. აი ეს მეორე კვლევა რომელიც ახსენეთ კორუფციის ინდექსი.
ის უფრო ასახავს ამას, იმიტომ რომ აქ არის უფრო ექსპერტების მოსაზრება.
და თუ გახდა როგორ შეიძლება შეედრაროს, ანუ თქვა აი 3% მოსახლეობის 3%-ს გამოკითხულთა 3%-ს გასული წლის განმავლობაში გადაუხდია ერთხელ მაინც ქრთამი, გასაგებია ექსპერტებს ცოტა სხვანაირად ეკითხებოდნენ, მაგრამ იქ თუ შეიძლება რაღაცა
მაგრამ კითხვები იყო განსხვავებული. ანუ სულ სხვა მიმართებაში, სულ სხვანაირად იყო ორგანიზებული ეს კვლევა. თუმცა კიდევ ერთხელ როგორც ვთქვი, 62 ადგილზე გადაინაცვლა 66 ადგილიდან საქართველო. თუ კი შევადარებთ 2009 და 2010 წელს.
გასაგებია.
სხვადასხვა მე რა ხან პრესას გადავხედე საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება დღეს სავარაუდოდ გამოძახილი არის ალბათ კორუფციას ვამარცხებთ ჩინოვნიკები კი მილიონერები ხდებიან ო ესეთი
სათაურიც. საშუალება რომ მოუბრუნდეთ გადაცემის ბოლოს ფენელი ყოს მეგონი ხაზზე დიდი მშვიდობისა მადლობა რომ დარეკეთ. ეს მე თქვენ ეთერში ხართ. ალო გამარჯობა თქვენ ეთერში ხართ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა.
გამარჯობა მოგესალმებით. თუ კორუფციის სახეობა არის მარტო ის რომ ვიღაცა ვიღაცას თანს მისცემს, აქ მართლა დაუნახავი უნდა იყოს რომ წარმატებები არა გვაქვს, ნაღდათა გვაქვს წარმატებები, მაგრამ არსებობს კორუფციის აი შენიღბული სახეები, სწორედ აი ეს იქიდან მსხავდება რომ ექსპერტებმა დაბალი შეფასება მისცეს.
აი როგორი შენიღბული სახეები?
სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობა მეწარმე საშუალებას აძლევს რომ ხალხის საერთო საკუთრებების მოხმარებაში მინიმალური თანხები, ეხლა აქ კერძო საუბარს ვერ დავიწყებ, იმიტომ დრო არ მეყოფა. და თუ გაინტერესებს, ვე შემიძლია დეტალურად მოგახსენოთ.
დეტალურად ვერ მოასწროთ, მაგრამ მადლობა რომ გამოთქვით თქვენი აზრი. მსმენელს შევახსენებ ეკაგი გავორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ასევე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენ არა გვაქვს ზოგადად საუბარი იმაზე თუ რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი ამთავრობა ერთ კონკრეტულ გლობალური კორუფციის ბარომეტრზე ვლაპარაკობთ და იმ შედეგებზე რასაც ის აჩვენებს რომელიც კერძოდ შეეხებოდა უშუალოდ ქრთამს, ხო, ანუ კორუფციაზე ამ შემთხვევაში ქრთამი იგულისხმება, ანუ ზოგ შემთხვევაში გულისხმობა ხოლმე სხვა ფორმასაც კორუფციისას, მაგრამ ჩვენთან უშუალოდ იგულისხმება და
ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ქრთამი იგულისხმება ვიდრე აი ეს რაღაც რთული კორუფციული სქემები.
და აი ამ შედეგების მიხედვით სპენელს შევახსენებ საქართველოს პირველ ადგილზე იმ ხრივ რომ მოსახლეობის ან გამოკითხულთა უკაცრავად მხოლოდ 3% მათქვა რომ ერთი წლის განმავლობაში ქრთამი ვინმესთვის ოდესმე მიუცია. კიდევ ერთი სპენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ დილო მშვიდობისა მადლობა რომ დარეკეთ. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, სიმშვიდობისა. იცით რა, ქთამზე რა უნდა მოგახსენოთ? არასოდეს მე საერთოდ ჩვენ ოჯახს ჩვევათ არ ქონია არასოდეს, რომ კომუნისტებს ან ჩავხუჭუჭებოდით და ან იმას, რა ქვია, და ვინმესთვის რამე ქთამი მიგვეცათ რაღაცა. და არც ვითხოვდით ისეთ რამეს, რომ საქთამო თქონო და საქმე. მაგრამ მე უფრო სხვა რაღაცა მაწუხებს, ბატონო ნიკო. აი თქვენ მოგმართავთ და თქვენ ჟურნალისტებს მადლობა, მადლობა, მადლობა. არ არის მადლობა სიტყვა, არის გმადლობთ.
მადლობაც სწორია, შეგიძლიათ ჩახედოთ ორთოგრაფიულად.
ასეთი რადიოში რო ისმის ესე მადლობა, მადლობა. ეს პროვინციელების მოტანილი სიტყვა. ჩვენგან უნდა ისწავლოთ მაგათმა ლიტერატურული და ლამაზი ინტელიგენტური საუბარი და მეტყველება და არა იმათგან გადაიღეს ეს მთელი სამეგრელო აქ მადლობა, მადლობას გაიძახის და მთელი ისა გადააგვარეს თბილისი.
მადლობა თქვენ არისთვის.
მაგათმა სწორია ამ შემთხვევაში, ნიკო?
არა, მადლობაც არ არის არასწორი, ამიტომ ყველას თავისი აზრი აქვს, მაგრამ შეიძლება გმადლობთ თქვა, შეიძლება მადლობა თქვა. მოუბრუნდეთ ისევ კორუფციას, თუმცა ვიდრე კორუფციას მოუბრუნდებით, მოდი ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც არ არის პირდაპირ და არც არაპირდაპირ ამ თემასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ტრადიცია გვაქვს, რომ საუბრის შუაში სიუჟეტს ვისმენთ ხოლმე, ამჯერად ფოთს შეეხება, ეს სიუჟეტი სათემო ცენტრის მიერ. რამდენიმე პროექტი არის განხორციელებული, ერთ-ერთი მათგანის პრეზენტაცია იყო გუშინ, აი ამას შეეხება. ეს სიუჟეტი რამდენიმე ეზოს კეთილმოწყობა ჩატარდა, რაც კომპლექსური დასასვენებელი სკვერი გაიხსნა, უფრო მეტ ახლა თეაბსარიძის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ევროკავშირის წარმომადგენლობის ფინანსური ხელშეწყობით გადავარჩინოთ ბავშვების საქართველოს ოფისისა და ასოციაცია ათინათის მიერ ფოთში დაფუძნდა თემის განვითარების ცენტრი. თემის განვითარების ჯგუფისა და თვითმართველობის ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად დაფინანსდა 4 პროექტი, რომლებიც ადგილობრივი და დევნილი თემების ინტეგრაციას ემსახურება. ფოთისმერიან პროექტის განსახორციელებლად 36,000 ლარი გაიღო. ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო საღინაძე ადგილობრივი ხელისუფლების წვლილზე საუბრობს.
ქალაქის პრიორიტეტი ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ეზოების კეთილმოწყობა, სათამაშო მოედნების მშენებლობა, გასართობი ცენტრების მშენებლობა და განსაკუთრებით საბავშვო გასართობი ცენტრების მშენებლობა. ფანეშული პროექტი, რომელიც გათვალისწინებთ ერთობლივად ევროკავშირის დაფინანსებით და ჩვენი ქალაქის დაფინანსებით შესრულდა ორი ასეთი საბავშვო გასართობი ცენტრი, რომელმაც გაალამაზა ზუბაინდა ბავშვის მიეცემა საშუალება, რომ გაერთონ და არამარტო გაერთონ, არამედ ინტელექტუალურადაც ამაღლდნენ.
სათემო პროექტის ფარგლებში ფოთში, კუნძულის უბანში კორპუსებს შორის არსებული ეზო კეთილმოეწყო. ქალაქის სამუბანში, კერძოდ მალთაყვის ნაბადისა და კუნძულის უბნებში შერეული ფუნქციის დასასვენებელი სკვერი გაიხსნა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ პროექტებისა, რომლებიც თემის განვითარების ცენტრისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელდა. ათინათის აღმასრულებელი დირექტორის რუსუდან ყალიჩავას განცხადებით.
ჩვენ ვართ ჩამოსულები ფოთში, რომ გავხსნათ 4 სათემო პროექტი. ამ 4 სათემო პროექტიდან 3 არის საბავშვო მოედანი. პროექტი ხორციელდება გადავარჩინოთ, ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვების მიერ და პარტნიორი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ათინათი და დაფინანსება ეკუთვნის ევროკავშირს.
მოსახლეობა აღნიშნული პროექტების განხორციელებით კმაყოფილია.
მოედნები თითქმის ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე უნდა იყოს. პატარემა იმხელა სიხარული ნახენა. მთელი ერთი კვირის მანძილზე ამას რაც გაკეთდა უულით, ვეფერებით, ყველაფერს და ვცდილობთ, რომ შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი.
თემის განვითარების ცენტრი მსგავსი პროექტების განხორციელებას მომავალშიც გეგმავს. თეი აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ბრუნდებით სტუდიაში, შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად გახლავთ ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ვაპარაკობთ 2010 წლის გლობალური კორუფციის ბარომეტრზე, რომლის შედეგებიც გამოიქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და რომლის შედეგების მიხედვით საქართველოს კარგი ვითარება აქვს. კვლევა რამდენადაც მეცი ჩატარდა თბილისში მხოლოდ. ანუ ეს არის არა საქართველოში არსებული ვითარება, არამედ თბილისში არსებული ვითარება, სწორია თუ?
დიახ, კვლევა ჩატარდა თბილისში და გამოკითხული იქნა 500 ადამიანი.
რომელიც ეცდომილების რა პროცენტია ამისი? ანუ 500 თბილისისთვის ცოტა ჩანს თუ?
ძალიან ცოტა არ ჩანს პრინციპში, იმიტომ რომ წარმომადგენლობითი რიცხვი იყო ასე, არ ქმევენ ამას.
თუმცა მინიმალური ასეთ კვლევებში თუ არ ვწდები 1000 და ცოტა 1000 გადაცილებული არის.
გონა შეიძლება თქოს მინიმალური რამდენია, ანუ ამბობენ რომ რაღაც არ წარმომადგენლობითი არ არის. და რა სახის კვლევა იყო ეს? ანუ კითხვარი როგორ იყო? ანუ პირისპირ ხდებოდნენ და
ეკითხებოდნენ? პირისპირ ინტერვიუ სახით, დიახ.
რამდენად სანდო არის ხოლმე მსგავსი ტიპის ინტერვიუები, როდესაც შეეხება საქმე შეკითხვას, მიგიცია თუ არა ქრთამი, თქო. ანუ ხშირ შემთხვევაში ხო არა აქვს საქმე არაგულწრფელობას, არის თუ არა რამე სახის შეკითხვა კითხვაში, რა თუ იცით რა, რომელიც ამოწმებს რამდენად გულწრფელი არის რესპონდენტი ასეთ თემებზე ლაპარაკისას?
Ну, ეს ალბათ თვითონ იმ კომპანიამ უნდა გადაამოწმოს, რომელიც ატარებს ამ კვლევას. მე ნამდვილად არ ვიცი რა მექანიზმებს იყენებდნენ ისინი, თუმცა ეჭვის ქვეშ არ ვაყენებ ნამდვილად.
არა, ცხადი, არც მე არ ვაყენებ, უბრალოდ თუ არის რაღაცა სახის, არ ვიცი მე როგორ ხდება ხოლმე, მაგრამ
რა სოციოლოგებს უნდა კითხოთ.
და საინტერესოა, ქუჩის გამოკითხვა იყო თუ როდეს რაღაც ჯგუფი არსებობდა, თქვა სპეციალური, რომელიც
და
შეჩერჩევი იყო პირდაპირ ინტერვიუს სახით,
პირდაპირ ინტერვიუს.
და ჩართოთ მერალის აღარში კოჩა გესმენთ, ხდილო მშვიდობისა თქვენეთ არ შეხართ. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი. აი, ეს ის
რა, ჩვენც რომ ეკაცომ კორუფციას ვებზე და ამ დროს ვაკვირდით, ისე ადგილზე აი მაშინ ცითრა მართლაც აღები იქნებოდა. ჩვენ ხედავთ ძალიან
ანჩებს. ხო ბატონო, პრობლემა არის, რომ თქვენი ხმა არ გესმის და რთული გასაგებია, რას ამბობ, თუ შეიძლება რომ
გარდა.
აბა თქვენ ის და გეტყვით.
დიახ, იცით რა, ხედა ყოველთვის ძალიან ბევრს აჭერებს. ანუ ხელისუფლება ებრძვის კორუფციას. აი ამ მოტივით მე ნამდვილად დავიჯერებდი კლებას. თუმცა, როდესაც 50 ადამიანზეა საუბარი, იქნებს ადამიანები სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ სად იყვნენ გამოკითხულები?
ეს გასაგებია 50 არა 500 იყო და იყო თბილისში, მხოლოდ დედაქალაქში.
ეს ერთით მაინტერესებს, იცით რა, ძალიან გული მწიბა. იყო არა სამთავრობო ორგანიზაციებს ვენდობა, ანუ გამოკითხვით გამოკითხეთ არა სამთავრობო ორგანიზაციებს ვენდობი თუ არა და თუ არა არ გეჩვენება თუ ეს წინა პლანზე უნდა ყოფილიყო. მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. თუ იყო შეკითხვა არა სამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით?
სამოქალაქო სექტორზე იყო ზოგადად, ანუ კონკრეტულად არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.
და რამდენად ენდობოდნენ სამოქალაქო სექტორზე?
არ იყო ენდობის ხარისხი მაღალი, თუმცა ახლა უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ თუ კი შევადარებთ 2004 წელს, აი ზუსტად აი ამ კვლევას, ენდობის ხარისხი ყველა ინსტიტუტის მიერ მიმართ არის გაზრდილი. ეს უნდა ითქვას, მაგრამ როდესაც ვადარებთ თვითონ აი ამ ენდობის ხარისხს, მაშინ არის საუბარი ნაკლებობაზე და მეტნობაზე.
და თუ იყო რამე ამ კვლევაში, რომელიც განსაზღვრავდა ან ირიბიან პირდაპირი სახით მოსახლეობის დამოკიდებულებას ამ კორუფციის მიმართ. ანუ რამდენად
ებრძვიან
ხო თვითონ?
იყო ესეთი კითხვა და მხოლოდ 58%-მა განაცხადა, რომ ისინი შეატყობინებდნენ კორუფციული ფაქტის შესახებ სამართალდამცავებს. ანუ დანარჩენი თავს შეიკავებდა.
აუ, გასაგებია. ხო, ეს ალბათ კიდე ბევრ სხვა რაღაც ფაქტორთანაც არის დაკავშირებული. მსმენელს შეხსენებ, ეკაგი გაური გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გესმით თქვენ ეთერში ხართ.
ისიც რა, მე მახსენდება სტალინის დროინდელი საკითხული მაქვს, რომ ჩამოვიდა გერმანელი მწერალი და სტალინს კითხა, საიდან იცითო რომ ამდე ხალხი თქვენ გენდობათო, რომ ერთი პარტია რო გაქვთო და ხალხი რო გენდობათო, და როგორ საიდან ვიციო სტალინმა უთა დადი და ქარხნებში კედლის გაზეთი წაიკითხეთო? აი ამას მაგონებს ეგ გამოკითხვა.
მე რატო გაგონებ დაბა განა?
იმიტომ რომ თანდა როგორ ხალხი რა სიმართლეს კითხვის, არის შენია ხალხს თავისი ჩრდილის ესენია ხალხს.
ეს ალბათ დახურული იქნებოდა ხო, კონფიდენციალური გამო?
არა, ხშირი შემთხვევაში მსმენელი ასაც ამბობს არის, რომ შეიძლება ვიღაც ოფიციალური ადამიანი თუ მოვიდეს შენთან შეკითხებით, არ იყო ბოლომდე გულწრფელი ისეთ საკითხთან დაკავშირებით.
საუბრობთ ალბათ არ ფიქსირდებოდა ხო კონკრეტული ადამიანების სახელები, ანუ ინკოგნიტოდ ასე ვთქვათ რჩებოდნენ ისინი.
თუმცა მსმენელის მოსაზრება გასაგებია, შეკითხვა ნაკლებად იყო თუ პასუხი გინდათ რომ გასცოთ?
არ, მე მგონი მოსაზრება იყო უფრო.
კი, ნამდვილად ესე იყო. და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988 327 987 327. მსოფლიო ვითარებასაც რო გადავხედოთ, უბრალოდ ისე ალბათ თქვენთვის იქნება საინტერესო ყველა ცუდი ვითარებას, აი რა იყო საინტერესო საქართველოს გარდა, მარტო ჩვენთან ვარ ჩავიკეტოთ თქვენი ფიქრი.
Ну, რაც ძალიან მოკლე მიმოხილვას გავაკეთე.
ხო, მოკლედ რა თქვა.
ესე იგი, აი დადებითად აფასებენ თუ არა მთავრობის ბრძოლას კორუფციასთან ამ კითხვაზე? რუსეთში მაგალითად 8%-მა უპასუხა დადებითად, უკრაინაში 7%-მა, სომხეთში 12%-მა. თუ კი არის საუბარი ბოლო 3 წლის განმავლობაში შემცირდა თუ არა კორუფციის დონე, აი რომელიმე ქვეყანაში, ანუ რუსეთში ფიქრობს, რომ შემცირდა მხოლოდ 26%, უკრაინაში 33%, სომხეთში 22%, აზერბაიჯანში 47%. ну а ეს შეიძლება ითქვას.
საინტერესოა, ხო, მაინდამაინც შეიძლება არ იყოს პირდაპირ საქართველოსთან დაკავშირებული, მაგრამ მსგავსი ტიპის სტატისტიკა ყოველთვის მე მაინტერესებს ხოლმე. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, გავდივართ ნელა გადაცემის ბოლოში, ამიტომ თუ დარეკვა გინდათ ეხლავე უნდა გავაკეთოთ და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობისა, გისმენთ.
დილამშვიდობა.
ალო, გამარჯობა. დიახ, ბრძანეთ.
ალო.
დიახ, დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასაჩვენ შეკითხვა. დიახ, 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 ბრძანეთ.
ო, შეიძლება შეკითხვა მოგწეს?
კი.
ძალიან კარგია, რომ ასე პირველ ადგილზე გავდივართ ყოლატერში. რეფორმატორული სახით პირველი ადგილი გავია კორუფციის სახით, მაგრამ ეს საზოგადოებას თუ ემჩნევა ცხოვრება სწავლიესა, ყოლატერში პირველი ყოფილვარ და სამური ყოფილა ჩვენთან ცხოვრება.
ანუ თქვენ რაღაც ეჭვს გამოთქვამთ ამასთან დაკავშირებით თუ როგორ? მაგრამ რო ისე თქვა. მადლობა თქვენ ზარისთვის. მაგრამ ასე მოწოდება გქ თუ ეჭვი გაქვთ რამესთან დაკავშირებით ჯობია რომ გაახსნილათ უფრო თქვათ რომ რაღაც იმაზე ველაპარაკოთ და არაზოგად სკეპტიციზმით. თუმცა როგორც უნდა ცე გააკეთეთ შეგეძლოთ. რა ვიცი აბა. მადლობა მომბრძანებისთვის. ეკა გიგაური გახვდათ ამას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ შეგახსენებთ ლაპარაკობდით საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური კორუფციის ბარომეტრის შედეგების მიხედვით, რომლის მიხედვითაც საქართველოს აქვს კარგი ვითარება. ასევე მადლობა მსმენელს, ვინც დარეკა. ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა პრესის მიმოხილვით, შედარებით მეტი დრო დაუტოვე ნინოს იმისათვის, რომ ადეკვატურად გადახედოს გაზეთებს, მაგრამ რახან მეტი დრო დამრჩა, ბარემ მსმელსაც შევახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელიც გახლავთ www.radiotavisupleba.ge ან იგივე g. შეგახსენებთ რისთვისაც შეიძლება გამოიყენოთ ეს ვებსაიტი, გამოიყენოთ იმისთვის, რომ არის ჩვენი გადაცემები, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, გადაცემების სიუჟეტების უმეტესობა, რაც გაგვიკეთებია ხნის განმავლობაში, არის იქ, შეგიძლიათ მოისმინოთ აუდიო ვერსიაც, ტექსტური ვერსიაც და ასევე გვაქვს მხოლოდ ვებისთვის განკუთვნილი ექსკლუზიური მასალა, ძირითადად ეს შეეხება ბლოგებს, რომლებიც ამბოლოდ შედარებით იშვიათად ახლდება ხოლმე, თუმცა თუ შეხვალთ ხეს, მე მგონი შედარებით ახალ რაღაცებს ნახავთ და ასევე ვიდეო სიუჟეტებიც არის. მოკლედ, ჩვენი საიტია www.radiotavisupleba.ge. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ეხლა არის 9:15 წუთი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვსხედავთ ნინო თახნიშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ხმის პულთან და ნინო გაგაცნობთ ახლა გაზეთებს.
ასეთი დიდი შესავალის შემდეგ რეზონანსიდან დავიწყებ. მე რუსეთს ზოგჯერ უნდა ვუთხრათ არა. აფხაზებსა და რუსებს შორის ქონებრივ საკითხზე დაპირისპირება ნელ-ნელა პიკს აღწევს. ერთი მხრივ აფხაზები რუსეთისათვის 4 აგარაკის გადაცემას და იმ ტერიტორიაზე დიპლომატიური იმუნიტეტის დაკანონებას აპროტესტებენ. ამავდროულად კი თავად რუსეთის მოქალაქეები ჩივიან, რომ აფხაზები რუსული წარმომავლობის მოსახლეობას საკუთარი სახლებიდან აძევებენ. გასულ სამშაბათს მათ მოსკოვში აფხაზეთის საელჩოს წინ საპროტესტო მიტინგი გამართეს. აღშფოთებული განცხადებებით ორივე მხრიდან კეთდებაო. წერს გაზეთი რეზონანსი, უფრო ცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ მაგალითად მესამე გვერდზე. რეპრესირებულთა შთამომავლებმა სასამართლოს უნდა უმტკიცონ, რომ შეღავათები ეკუთნით. ამის შესახებაც წერს დღევანდელი რეზონანსი. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რეპრესირებულთა შთამომავლებს კომპენსაციის ოდენობას კანონის ნაცვლად სასამართლო განუსაზღვრავს. მართალია ეს გადაწყვეტილება ჯერ ძალაში არ შესულა, მაგრამ სათანადო კანონ პროექტიც მომზადებულია და როგორც ჩანს მომავალი წლის ბიუჯეტშიც ასახულიაო, წერს რეზონანსი. რა ხდება ჩრდილო ოსეთში მდებარე ქართულ სოფლებში? ექსპერტთა კლუბის ინფორმაციით, ადგილობრივი ხელისუფლება ქართველებს ეთნიკური ნიშნით ავიწროებს. ამის შესახებაც წერს დღევანდელი რეზონანსი და დღევანდელ რეზონანსშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ სოსოცის კარიშულთან. შეგნებულად გაღატაკებული მოსახლეობა არასოდეს არის ხელისუფლებისათვის სანდო პარტნიორიო, წერს გაზეთი რეზონანსი. რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, ხელისუფლება რევოლუციისაკენ გვიბიძგებს. სააკაშვილი ძალიან დიდ რისკზე მიდის, ქვეყნდება საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ კახა კუკავასთან. ეს არის ამ ხელისუფლების ბუნება. ეს არის კორუფციული ხელისუფლება, რომლის ამოცანაც არის არა ბიუჯეტის ხარჯზე ადამიანებისათვის სიკეთის შექმნა, არამედ პირიქით ბიუჯეტის საშუალებით ადამიანებისათვის ფულის ამოტყავება. შეიძლება ვერავინ ვერასდროს ვერ მიხვდეს, რა პოლიტიკური დასაბუთება აქვს ან რა ტექნიკური ფინანსური დასაბუთება აქვს იმას, რომ ტრანსპორტზე ფასები 10 თეთრით იმატებს. მაგრამ თუ ამ საკითხს შევხედავთ ხელისუფლების კორუმპირებული ჩინოვნიკების თვალსაჩინოდ, ადულად მიხვდებით, რომ ეს არის ძალიან სუყელუყმა, რომლის შედეგადაც კონკრეტულ ჯიბეებში კონკრეტული თანხები დამატებით დაიმალებაო. მოყვება თუ არა სკანდალი თესეუში რექტორის არჩევას? ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატ მარიამ ცაცანაშვილთან. მსმენელს შევახსენებ, რომ 27 დეკემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნები გაიმართება და აინტერესებთ თუ არა, მოყვება თუ არა სკანდალი რექტორის არჩევას, სწორედ ახალ თაობაში შეგვიძლია ვრცელი ინტერვიუ არის საკმაოდ მოსაზრებები არის, ასე რომ ჯობია თავად მკითხველი გაეცნოს მას. გაზეთი ვერსია ჯანდაცვის სამინისტრო ინსულინს სხვა პრეპარატით ცვლის. ინსულინის შეცვლამ შეიძლება დიაბეტით დაავადებულების უეცარი სიკვდილიანობა, მხედველობის დაქვეითება, უეცარი გათიშვა და თავის ტვინის ინსულტიც კი გამოიწვიოს. სამწუხაროდ რჩევას არავინ გვეკითხება.
მართლობის ინფორმაცია,
ეს არის ინფორმაცია დიაბეტის ცენტრის დირექტორი პროფესორი რამაზ ყურაშვილი. საკმაოდ საყურადღებო ინფორმაცია არის. პირველ გვერდს უთმობს ახალი ვერსია ამ მასალას და თბილისში ინგლისში განხორციელებული დივერსიული აქტების ორი ვერსია. ტერორისტი სახლში ყავს სააკაშვილის სახითო ლეიბორისტების ლიდერთან შალვა ნათელაშვილთან არის საკმაოდ რთული ინტერვიუ. ხელისუფლება 2200 მძღოლს უმუშევრობისათვის სწირავს. გაზეთ ვერსიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. სამარშუტო მძღოლებს და საქართველოს რესპუბლიკა დამრჩა კორუფციას ვამარცხებთ, ჩინოვნიკები კი მილიონერები ხდებიანო. ჩვენ მთელი 20 წუთის განმავლობაში ვსაუბრობთ სწორედ ამაზე. ამერიკული პეპლები საქართველოს განათლების სისტემას შეესივნენო. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში და თუ იცინიკო დღეს თურმე მეგზევეების დღე ყოფილა და აი მეგზევეებს ულოცავენ საქართველოს რესპუბლიკის ფურცლები.
მე ვგილოსავთ ყველა მეგზევეო.
10 დეკემბერი.
დიდი მადლობა. მადლობა ნინო. მადლობა მსმენელს. ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გახლდათ ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გოჩალეჟავა გახლდათ. მის ოპერატორი ახლაც ის არის. მადლობა რომ გვისმენთ.